Tātad uzvarētājs pēc mūsu kritērijiem un mūsu izvērtēšanā tika izvērtēts ne tikai līguma cena, tika izvērtēts izmaksas visā dzīves ciklā, tātad cik varētu izmaksāt remonta izmaksas, elektrības patēriņa izmaksas, jo šie būs elektrovilcieni. Mēs nepērkam izmaksas visā periodā, mēs pērkam tikai vilcienus, pērkam rezerves daļas un iekārtas šo vilcienu apkalpošanai. Uzvarētājs ir Spānijas ražotājs Talgo. Šīm ražotājiem pēc visiem kritērijiem, pēc piegādes grafika un pēc jau iepriekš minētiem ir sasniegts viss augstākais punktu skaits – 99,6 punkti. Un kopējā līguma cena ir 225.303.262 eiro un 32 centi. Vilcieni būs ērtāki, viņiem būs viena līmeņa grīda, kas ir, manuprāt, ļoti būtisks uzlabojums. Un tas būs pielāgots gan cilvēkiem ar invaliditāti.